«Радио Свобода» вы слушаете программу «Культогляд. Субъективный подход до актуальной культуры». У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Есть авторы, для яких немагчыма ставіцца абыякава. Іх працы выклікаюць альбо неверагодны энтузіазм, альбо палымяныя праклёны часам з тых самых вуснаў. Менавіта так склаўся творчы шлях братоў Коэнаў, самазабойчага тандэму амерыканскага незалежнага кіно. Яны ўвесь час хістаюцца паміж шляхетным крымінальным кіно і шалёным шапіто з перыядычнымі экскурсамі ў габрэйскую культуру. Новая стужка Коэнаў завецца «Сур'ёзны чалавек». Гэта трагікамедыя са смакам рэтра, таму што падзеі адбываюцца ў амерыканскай правінцыі 60-х. Галоўны герой з судоўным прозвішчам Лары Гопнік на нашых вачах праходзіць праз чорную паласу свайго існавання. Жонка сыходзіць да палюбоўніка, дачка патрабуе грошыкаў на фрызуры, сын патаемна паліць наркату і слухае рок-н-рол, здаецца, жыццё не атрымалася. І нават ад мудрага рэбе не варта чакаць парады.
Please, I need help. The rabbi is busy.
He didn't look busy.
He's thinking.
Коэны зрабілі нібыта простае кіно пра дурную штодзённасць, але ж насамрэч гэта фільм аўтабіяграфія. Бо лепшыя кадры незалежнага кіно якраз і гадаваліся ў той самай шэрай правінцыі. Ёсць падставы палічыць тут персонай нумар адзін не спадара Гопніка, а ягонага неслуха сына. І тады сур'ёзны чалавек лёгка прачытаецца, як успамін пра тое, як з хлуду прарасталі таленты. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У спіс апошніх, безумоўна, трапляе адчайная музычная адысея Яна Маузера. Калісьці ён удзельнічаў у гастролях свабоднага тэатру, далучаўся да геройскіх складанак песні «Свабоды», зрабіў аголеную сесію для часопіса «Партызан» і нават трапіў у песеньку Лявона Вольскага. Новы Маузер – гэта станоўчы герой айчыннага порна. Порна – так завецца новая кружэлка гурту «Маузер». І гэтае слово падаецца вельмі трапным і невыпадковым. Бо асабіста я таксама не маю іншых слоў, каб пазначыць шмат што вакол сябе. Але ж я не спяваю і не пішу музыкі. А вось «Маузер» ператварае свой адчай самоту ў моцную плыню гукаў. І нават калі вы ніколі не былі фанатам гэтай каманды, паспрабуйце паслухаць порна.
Бусь бессаромнай, распранутай, рабіся горшай з кожнай хвілінай. Будь не на восі, будь стала лісце, будь грація коткі з вигнутай спіною.
Рызыкуе, бо ў нашай цнатлівай краіне порны герой 100% выклікае шматгалосную гістэрыку. Але рацыя аўтара ў тым, каб рухацца сваім шляхам і нікога не баяцца. Як не стаўся да янкі ягонай каманды, трэба пагадзіцца, гэта выключна шчыры і таленавіты хлопец. Ён проста трапіў паміж эпохаў і жыве запозна для дражэнскага рамантызму і зарана для сапраўднага поп-порна. А зараз Третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви де особов, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Тяжко не зауважить, что нек потиху надышла эпоха арт-календаров. Первым кроком тут был оголенный лид-проект «Конец слову», и вот зараз новый информационный выбух. Творчая суполка «Осмос» выробила календар «Ширый рок-н-ролл». Знаемые твары – Ватюшкевич, Руся, Кулинкович, Бенька, Носорогов и, натурально, Хоменко. Концепція проекту – показати твари заслужених артистів такими, яких їх бачать свояки і сябри. Коли гэта не жарт, герою трохи шкода. Большість виглядає так стомлено, нібито тиждень грала концерти, а потім ще тиждень не просихала. Добре, що гэта зроблено на суперах тотальних гламуризацій. Але чому ж все гучить так безнадійно? Аўтары проекту натхняліся дизайном вокладок часопису «Esquire», але механічная стилізація ще не перемога. Той самий «Esquire» був цікавим, тому що вертав глямурним зоркам чоловічеє вимірення. Тобок здымав грим. У випадку наших музиків усе творчого наадворот, бо з їх ще ніхто не поспів зробити поп-ікони. Коричнево-зеленая тонировка выглядает трэшевым макияжем на знакомых тварах. Рок-н-ролл есть, а вось уж ширость нет, не верится.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.